Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Incidenti armatosur në Kumanov ftoh raportet midis qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë. Qeveria e Irakut kërkon vullnetar për të luftuar kundër Shtetit Islamik. Shqipëria kualifikohet në finalen e festivalit evropian të këngës. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Irakut ka bërë thirrje për vullnetar që të luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të ndihmojnë në rikthimin e qytetit të Ramadit. Në deklaratën e kabinetit thuhet se rekrutimi i vullnetarëve është i nevojshëm për të plotësuar mungesat në perëndim të provincës Anbar. Mira njerëz kanë ikur nga Ramadi prej se qyteti ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik 3 ditë më parë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka thënë se është duke shqyrtuar mundësitë se si të ndihmojë forcat toksore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar mbështetjen e fuqishme për kryeministrin e Irakut Haider al-Abadi. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se vendi i tij është tani në luftë të vërtetë me Rusinë dhe se ukrainasit duhet të përgatiten për ofensivën ruse. Duke folur për BBC-n, Poroshenko po ashtu ka thënë se nuk i beson homologut rus Vladimir Putin, por se nuk ka opsione të tjera pos të negociojnë me të. Rusia mohon akuzat e perëndimit se dërgon trupa dhe armatim për separatistët në lindje të Ukrainës, por roli i saj ka ardhur sërish në qendër të vëmendjes pas kapjes së dy burrave të shtunën, të cilët sipas autoriteteve ukrainase janë ushtar rus. Korea e Veriut ka anuluar vizitën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon një ditë para se ai të arrinte. Ban është dashur të vizitojë të njëjtën, një kompleks industrial në zonën ekonomike Kaesong, e cila udhëhiqet nga të dyja Koret. Duke folur në Seul, Ban ka thënë se nuk janë dhënë shpjegime për anulimin. Ban do të ishte shefi i parë i OKB-s që do të vizitonte Korenë Veriore në më shumë se 20 vjet. Ban ka thënë se ka planifikuar të nxjerrë spajtimin mes shtetit komunist dhe bashkësisë ndërkombëtare. Elhaida Dani ka kualifikuar Shqipërinë në finalen e madhe të Festivalit Evropian të Këngës Eurovision që këtë vit po mbahet në Vjenë të Austrisë me këngën I'm Alive. Dani ka performuar 14-ta me radhë në gjysmëfinalen e së martës ku janë paraqitur 16 shtete. Finalja mbahet të shtunën ndërsa atë natë do të marrin pjesë 27 shtete. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Ligjet për gjykatën speciale dhe forcën e armatosur të Kosovës, Zenel, janë në qendër të vëmendjes këto ditë. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
E përditshme e Kosovës sot, Valona, konsideron se gjykata speciale për krimet e luftës dhe faku janë dy çështje të ndara, të cilat nuk kanë pse të ndërlidhen në njëra tjetrën, ndërsa partitë kosovare pavarësisht luftës për pushtet duhet të jenë unike sa i përket çndrimit të FSK-s në forcë të armatosur dhe të mos përhapin mjegullnaj të panevojshme në opinionin publik. Më tutje, gazeta sekson se gjykata speciale është e imponuar nga bashkësia ndërkombëtare për shkak të paaftësisë së vendorëve për të gjykuar rastet e dyshuara të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Ndërsa, ushtria është nevojë emergjente e Republikës së Kosovës, sidomos në rrethanat e sotme ku rajoni është më jo stabil se kur. E përditshmja Kosova sot vlerëson se politikanët kosovar duhet të mbushen mend që të mos presin momente të tilla për të bërë pazare për çështje vitale të shtetit. Sipas gazetës, themelimi i ushtrisë ishte një detyrë që duhej kryer në legjislacionin e kaluar, por dështoi, ndërsa parlamenti aktual po humb kohë pa arritur të jap drejtimin e duhur transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës, thekson posierash e përditshmja Kosova sot. Valona.
Situata në Maqedoni Zenel po ashtu mbizotron titujt kryesor të gazetave. Çfarë keni zgjedhur për sot?
Në këtë temë Valona nga përditshmja zëri veçojnë pjesë nga intervista me analistin e njohur nga Tirana, Fatos Lubonia, sipas të cilit shqiptarët e Maqedonisë tashmë duhet ta kuptojnë se liderët e tyre, të cilët shpeshherë kanë tundur flamurin e nacionalizmit, një gjë të tillë kanë bërë vetëm për përfitime personale. Lubonia i ka thënë të përditshme zëri se Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi kanë bërë në vazhdimsi një teatr politik me të gjithë shqiptarët. Lidhur me përleshjen në Kumanov, analisti Fatos Lubonia thotë se kjo është një strategji e kryeministrit Nikola Gruevski, destabilizo për të stabilizuar. Kësisoj si shpërson Lubonia për të përditshme zëri, Gruevski duke ngritur rrezikun shqiptar, ka tentuar të bashkoj edhe gjithë krizën e vetë politike, që në fakt është krizë e demokracisë dhe krizë e korrupsionit në Maqedoni. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë rritjen ekonomike gjatë 3 vjetëve në vim. Si pas gazetës, rritja prej 4.4% nuk është ndonjë rritje që zgjidh gjitha problemet ekonomike e sociale të Kosovës, por që nuk është as për nënçmim. Ajo që ka vënë re gazeta koaditore është se synimet e shumta të paraqitura në kornizën afatmesme të qeverisë për shpenzime mungon përgjigje se si do të arrihet zhvillimi synuar, ndërsa ka shumë punë për të bërë prej ambientit jo stabil dhe jo atraktiv për investime deri te siguria për kapitalin. Për derisa është vështirë të pritet këtë investime, gazeta thekson se pa to nuk ka as zhvillim e as punësim të vendit.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u ka bërë thirrje subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvend që të ulen dhe të arrijnë një konsensus të gjerë politik rreth formimit të gjykatës speciale për krime lufte. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i partive opozitare, të cilat kanë rikonfirmuar se nuk do ta mbështesin themelimin e këtij institucioni. Kronike Ziadin Gashit.
Nevoja për arritjen e një konsensusi të gjerë politik ka shtyrë institucionet e Kosovës që të zvarrisin tutje miratimin e amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Amandamenti kushtetues i propozuar nga qeveria e Kosovës, i cili ka marrë dritën jeshile edhe nga gjykata kushtetuese, ka mbetur ende në procedurë në kuvend, nga që ai nuk do të shqyrtohet as në seancën e radhës më 21 maj. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë pas mbledhjes së kryesisë se do të jetë nevojshme që për këtë çështje të ketë një konsenzus të gjerë politik.
Procesi është duke lëvizur, ajo që është më kryesore do të kemi një partneritet me partnerët tanë ndërkombëtar, edhe e ritheksoja një herë shumë është më rëndësishme.